forseti. Svo þjösnalega er hægt að umgangast málfrelsið og lýðræðisreglurnar að það snúist upp í andhverfu sína. Og það er nákvæmlega það sem hefur gerst hér í þinginu að undanförnu. Menn er að vísa til hins lýðræðislega réttar sem þeir hafi, sem stjórnarandstaðan hefur, til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Það er að snúast algjörlega upp í andhverfu sína. Upp í það að minni hlutin hér í þinginu haldi meiri hlutanum í gíslingu og það sé ekki hægt að koma hér málum fram. Mér finnst ekki þýðan eitt að vera að vísa í málþóf fyrri tíðar þessu til réttlætingar vegna þess að síðan höfum við sett ný þingskaparlög og í þeim þingskaparlögum eru meðal annars inni ákvæði sem eiga einmitt að tryggja það að málflutningur geti átt sér stað hér með eðlilegum hætti og mál síðan fengi lýðræðislega niðurstöðu, eðlilega niðurstöðu að loknum efnislegum umræðum. Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson spurði, eru hér náttúruhamfarir í gangi, er ástæða til að sitja hér í sumar? Eru hér kannski ekki náttúruhamfarir, það eru málflutningshamfarir í gangi hér. Og það er verið að vaða yfir lýðræðislegar leikreglur. Og þegar menn tala það, tala eins og háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir hér í upphafi, miklaðist yfir því að einhver mál hefðu fengið að fara hér í gegn. Hún talaði eins og sú sem dagskrárvaldið hefur. En hún er ekki fulltrúi meiri hlutasjónameða hér inn í þessum þingsal. Ég bið bara háttvirta þingmenn aðeins að staldra við og hugleiða á hvaða leið við erum. Auðvitað er það alveg ljóst að þetta sumarþing sem haldið verður hér, það er ekki boði ríkisstjórnarinnar. Það er svikalaust í boði stjórnarandstöðunar. Hér hefur stjórnarandstaðan farið í málþóf í hverju málin og fætur öðru. Ekki bara fiskveiði frumvörpin fyrri og síðari. Ekki bara stjórnarskrármálið. Stjórnarráðið, annaðins mál og það var hér tilefni málþóf sem stóð hér, ég veit ekki hvað mörgum, dögum saman. Ég bið bara menn að huglega aðeins á hvaða leið við erum og sjálfsögðu sitjum við hér í sumar til þess að afgreiða þau mál sem stjórnameiri hlutin hefur sett á dagskrá.